Kuten päivän uutisissa olemme kuulleet, rekisteröitiin tänään aamupäivällä tähän asti sitä voimakkain ydinräjäytys Novaja Zemljan alueella. Maassamme suoritetaan räjähdyshavainnot seismograafisilla asemilla, joiden keskipisteenä on Helsingin yliopiston seismologian laitos. Havainnot tällä laitoksella kootaan ja käsitellään koko maasta. Tarkastelemme tässä laitoksen johtajan, tohtori Vesasen kanssa kartta- tai rekisteröintipiirroksia, jotka ovat peräisin kolmesta ydinräjähdyksestä. Ja siinä on tapahtunut jatkuvaa suurenemista. Siinä on tuo tämänpäiväinen viimeisenä.
Tässä edessämme on kolmesta eri ydinräjäytyksestä rekisteröinti, suurin tämänpäiväinen ja sitten 23. viime maanantaina tapahtunut ja 60. tapahtunut kolmas. Näistä on aivan selvästi voi todeta, että tämä tämänpäiväinen on aivan toista luokkaa kuin mitkään näistä aikaisemmista. Jos ajattelemme, että esimerkiksi tuo 60. tapahtunut ydinräjäytys on esimerkiksi 5 megatonnia, niin viikko takaperin tapahtunut on korkeintaan ehkä noin 20 megatonnia ja tämän päivän todennäköisesti 50 megatonnia.
Nyt meillä on tässä valmiit piirrokset. Millä tavoin tämä piirrosten valmiiksi tulo tapahtuu käytännössä?
Jos sanoisin sillä, selittäisin tätä asiaa siten, että seismologian laitos suorittaa ensimmäisenä ydinräjäytysten havainnot ja hälyttää tämän jälkeen muut laitokset, jotka näitä valvontatehtäviä suorittavat. Tässä oli tämänpäiväisessä ydinräjäytyksessä oli erittäin mallikelpoinen esimerkki siitä, kuinka nopeasti ja hyvin organisoituna tämä hälytys voi tapahtua. Hälytyksen suoritti nimittäin ensiksi Nurmijärven seismograafiasema, ja minä pyytäisinkin tohtori lisensiaatti Porkkaa selittämään tätä asiaa, kuinka tämä hälytys tapahtui, sillä hän oli yhdessä maisteri Penttilän kanssa suorittamassa tätä muiden laitosten hälyttämistä ja samalla myöskin havaintojen tekoa.
Niin, tänään noin kello 10.40 Nurmijärven observatoriosta puhelimitse ilmoitettiin maanjäristyksestä, heikosta maanjäristyksestä tai räjäytyksestä, jota epäiltiin ydinaseen aiheuttamaksi. Välittömästi tämän jälkeen ilmoitimme valvontaelimille, erikoisesti säteilyfysiikan laitokselle, ja jäimme odottamaan lisätietoja. Koska seismogrammien käyrät olivat hyvin heikkoja, oli joko kysymys suuresta räjäytyksestä korkealla ilmakehässä, suhteellisen korkealla ilmakehässä tai pienehköstä maanjäristyksestä tai maanpinnassa tapahtuneesta räjäytyksestä. Varmistus asiasta saatiin, kun Sodankylän asemalta ilmoitettiin rekisteröidyn mikrobarografissa, siis ilmanpaineaalto, tästä räjäytyksestä kello 11.42. Ja tämän jälkeen vain odotettiin Helsingissä ja Nurmijärvissä vastaavia rekisteröintejä, jotka saatiin kello 12.20 jälkeen. Kaikissa vaiheissa pidettiin valvontaviranomaisia ajan tasalla.
Ja palataksemme edelleen tämän laitoksen toimintaan johtaja Vesasen kanssa. Kuinka paljon täällä henkilökuntaa työskentelee?
Meillä työskentelee täällä laitoksella nykyään 15 henkilöä ja havaintoasemillamme kautta maan 10, siis yhteensä koko laitoksen palveluksessa on tällä hetkellä 25 henkilöä.
Millaisen tuloksen antaa vertailu muihin pohjoismaisiin laitoksiin?
Minä uskaltaisin väittää, että meidän maassamme on, mitä tulee laitoksen sisäiseen organisaatioon, niin olemme muita edellä tässä suhteessa. Mitä tulee taas esimerkiksi kojeistoon, niin siitä huolimatta, vaikka meillä on hyvät koneet, niin olemme siinä ehkä toisia hivenen jäljessä.
Aikaisemmin näissä ajankohtaisissa lähetyksissä on jo käsitelty useaan otteeseen säteilyvaaraa, jonka suhteen ei mitään hälyttävää ole todettu. Onko näillä ydinräjäytyksillä vaikutusta säähän? Tästä kertoo meille Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääosaston johtaja, tohtori S.N. Venho.
Viime vuosina, aina kun atomipommeja on räjäytetty, on meteorologilta myös kysytty näiden räjäytysten vaikutusta säähän. Tänä syksynä on erikoisesti kysytty, johtuuko tämä lokakuun lämpimyys Novaja Zemljan atomipommikokeista. Vastaus on kielteinen. Mainittakoon, että Yhdysvalloissa ovat meteorologit tieteellisesti pyrkineet selvittämään atomiräjäytysten mahdollista vaikutusta säähän, mutta ainakaan toistaiseksi ei tuloksiin ole päästy. On muuten huomattava, että esimerkiksi trooppinen sykloni kehittää joka sekunti keskikokoista atomipommia vastaavan energiamäärän. Näin ollen luonnon suuren sääkoneen toiminta vaatii niin suuret energiamäärät, että atomiräjäytysten energia on niihin verraten pieni. Eräässä suhteessa mielestäni atomiräjäytysten vaikutus säähän saattaisi olla mahdollista. Räjäytysten yhteydessä joutuu nimittäin ilmakehään suunnaton määrä pölyä, ja tämän pölyn hiukkaset saattaisivat toimia, ja varmaan toimivatkin, niin sanottuina tiivistysytiminä, eli siis keskuksina, joiden ympärille sadepisarat muodostuvat. Toisaalta on kuitenkin asianlaita niin, että ilman atomiräjäytyksiäkin ja niiden pölyhiukkasia ilmakehässä on yleensä riittävästi vesipisaroiden syntyyn vaikuttavia hiukkasia, joten atomiräjäytysten vaikutus tässä suhteessa jää joka tapauksessa pieneksi.